99 raste të konfirmuara të koronavirusit bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë e këtij vendi. Spitalet i kanë tejkaluar kapacitetet dhe furnizimet me oksigjen po u mbarojnë, than zyrtarët në Indonezi. Autoritetet në Australi zgjatën sot izolimin e qytetit më të populluar të vendit, Sydney, deri më 30 korrik, pasi regjistruan rritje të numrit të rasteve të reja. Australia po lufton me një shpërthim të variantit Delta tashe sa javë. Në Turqi, autoritetet thanë se numri i rasteve me variantin Delta është rritur për më shumë se 2 fish brenda një jave. Mbi 750 raste të reja u raportuan atje më 13 korrik. Në Holand, po ashtu, Instituti i Shëndetit Publik tha se infeksionet me koronavirus janë rritur më shumë se 500% gjatë javës së fundit. Rritja pason heqjen e pothuajse të gjitha kufizimeve dhe rihapjen e klubeve të natës në fund të qershorit. Të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik në Holand tregojnë për afro 52.000 raste të konfirmuara si pozitive javën e kaluar, krahasuar me rreth 8500 nga java paraprake.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkim Ramosaj, kryetari i komunës Deçanit, në një konferencë për media tha se numri i pacientëve që kanë raportuar simptoma helmimi në këtë komunë ka kaluar shifrën 1500. Prej tyre ka dhe pacient që janë kthyer për herën e dytë apo të tretë në spital, tha Ramosaj. Për më shumë rreth zhvillimeve në Deçan, na përcillni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Vazhdojmë me lajmet të tjera. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka regjistruar të mërkurën 12 raste të infektuarve me koronavirus pas testimit të 1421 mostrave. Gjatë 24 orëve të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. Instituti Kombëtar ka njoftuar se në 24 orëshin paraprak janë shëruar 14 pacient nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 106. Maqedonia e Veriut planifikon masa kufizuese për të gjithë personat që refuzojnë vaksinimin kundër koronavirusit. Ministri i Shëndetësisë i këtij vendi, Venko Filipče, ka deklaruar se masat nënkuptojnë ndalimin e të pavaksinuarve në të gjitha ngjarjet apo manifestimet që do të mbahen, si në ambiente të hapura ashtu edhe në ambiente të mbyllura. Paralajmërimi i ministrit Filipče do të diskutohet nga Komisioni për Sëmundje Infektive i Maqedonisë së Veriut dhe si mas do të mund të hyjë në fuqi nga muaji shtator. Të hënën Maqedonia e Veriut ka nisur vaksinimin në terren pa termin paraprak në aplikacionin e Ministrisë së Shëndetësisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se delegacioni i Serbisë shkon me besimin më të madh në Bruksel, ku më 19 korrik do të mbahet rundi i radhës i bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Duam të bisedojmë, të zgjidhim problemet konkrete nga personat e zhdukur e gjithçka tjetër. Mendoj se përparimi është i nevojshëm, por nëse është i mundur do ta shohim, tha Vučić. Një ditë më herët Bashkimi Evropian si ndërmjetësuesi i dialogut Kosovë-Serbi konfirmoi se rundi i ri bisedimeve në nivelin më të lartë politik do të mbahet më 19 korrik. Takimi do të jetë i dyti midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Rezultatet finale të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Bullgari i konfirmuan ato preliminare të cilat e nxorën fituese partin Ka një popull të tillë kundrejt koalicionit GERB të udhëhequr nga ish-kryeministri Bojko Borisov. Me të gjitha votat e numruara, partia prezantuesi televiziv Slavi Trifonov doli e para me 24.08% të votave, ndërsa GERB fitoi 23.51% bëri të ditur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Bullgari. Zgjedhjet parlamentare të 11 korrikut mbajten vetëm 3 muaj pas një procesi tjetër zgjedhor që nuk prodhoi rezultat vendimtar. Vota për të hyrë në parlament fituan edhe 4 parti të tjera në Bullgari, më së shumti prej tyre Partia Socialiste me 13.39%. Numri i viktimave nga dhuna në Afrikën e Jugut arriti në 72 thanë autoritetet. Dhuna shpërtheu që kur ish presidenti këtij vendi Jacob Zuma u dorëzua në polici javën e kaluar. Turmat që plaçkisin dhe djegin dyqane vazhdojnë të përleshin me polici në disa qytete. Në ndim të policisë tani ka dal edhe ushtria. Autoritetet e rende thanë se kanë identifikuar 12 persona të dyshuar për provokimin e trasirave dhe se mbi 1200 vet tashmë janë arrestuar. Zuma është dënuar për shpërfillje të gjykatës muajin e kaluar pasi nuk ka marrë pjesë në një hetim për korrupsion gjatë presidencës së tij. Zuma, i cili e mohon korrupsionin, është dënuar me 15 muaj burgim. Ai është dorëzuar në polici të mërkurën e kaluar. Numri i viktimave nga shembja një hoteli në lindje të Kinës u rrit të mërkurën në 17. Një ditë më herët u raportua për së paku 8 të vdekur. Shumica viktimave ishin mysafir të hotelit. Autoritetet thanë se operacioni i kërkimeve ka përfunduar pas 36 orësh dhe se 23 njerëz janë nxjerrë të gjallë nga rënojat. Hoteli si Kajanu u shemb në qytetin Sozhou rreth 100 kilometra në perëndim të Shanghajit. Vitin e kaluar 29 njerëz vdiqën pas shembjes së një hoteli në provincën Fujian të Kinës. Hetuesit më vonë zbuluan se kishte probleme serioze në infrastrukturën e hotelit. Shefi i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach u përpoq të qetësoj frikën se lojrat olimpike të Tokios mund të shndrohen në një ngjarje përhapëse të koronavirusit. Këto do të jenë lojra olimpike historike për mënyrën se si populli japonez dhe i kaloi aq shumë sfida në vitet e fundit. Tërmetin e madh në lindje të Japonisë dhe tani pandeminë e koronavirusit u tha Bach gazetarëve në Tokio pas takimit me kryeministrin japonez Yoshihide Suga. Të mërkurën, numri i rasteve me koronavirus në Tokio u rrit mbi 1000 për herë të parë në 2 muaj. Kjo edhe përkundër faktit se Tokio u vendos në gjendjen e 4 të jashtëzakonshme në fillim të kësaj jave. Olimpiada verore do të nisë pas 9 ditësh dhe do të përfundojë më 8 gusht. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.